Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qirg'izistonning Tojikiston bilan chegara yaqinida yana o'q ovozi yangradi. Qirg'izistonlikka o'q uzilgani aytilmoqda. O'zbekiston 23 dekabr kuni 63 vagonda Afg'onistonga oziq-ovqat, kiyim-kechak hamda ko'mir jo'natdi. Toshkent Gulnora Karimova pullarini qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga umid qilmoqda. UzAuto 2022 yilning fevraligacha buyurtma qabul qilishni to'xtatdi. Hukumat monopoliyani tugatishga shoshilmayapti. Qirg'iziston prezidenti Mirziyoyevning kichik kuyovi Markaziy Osiyo MMA konfederatsiyasi rahbari Otabek Umarovni faxriy yorliq bilan taqdirladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 23 dekabrda o'tkazilgan matbuot anjumanida Qozog'istonni rusiy zabon mamlakat deb atadi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iz-tojik chegarasida yana mojaro chiqdi. Tojikiston o'z askarlari nohaqligini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 22 dekabr kuni Qirg'izistonning Botken viloyatida Tojikiston bilan chegara yaqinida yana o'q ovozlari yangradi. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videoga ko'ra, o'qlar yuk mashinasi haydovchisi bo'lmish qirg'izistonlikka qarata otilgan. Qirg'iziston chegara xizmati tojik harbiy xizmatchilari yuk mashinasi haydovchisidan Tojikiston hududiga kirishni talab qilganini ma'lum qildi. Ushbu voqea munosabati bilan chegaraga yaqin qirg'iz qishloqlarida mahalliy aholi vaziyatni nazorat qilish maqsadida xalq drujinalari tuzgani aytilmoqda. Vaziyat tinch, lekin odatda chegaraoldi hududlarda bir korxona ro'y bersa qishlog'imiz erkaklari navbatchilik tashkil qiladi. Biz hamisha bir-birimiz bilan aloqada bo'lamiz, deydi Maqsad qishlog'ining sobiq oqsoqali Saparala Adinayev. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videoda kadr ortidagi erkak ovozi hodisa Laylak tumanining Maqsad qishlog'ida yuz berganini aytdi. Qirg'iziston chegara xizmati Botken viloyati hududiy boshqarmasi vakili Asel Kerim Ajiyev quyidagilarni ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston fuqarosi KAMAZ mashinasida Botken viloyati Laylak tumanidagi Maqsad Jashlik avtoyo'lida ketayotgan bo'lgan. Yo'l Qirg'iz-tojik chegarasi bo'ylab o'tgan. Haydovchi ariqdan suv olmoqchi bo'lib to'xtagan. Shu payt yoniga 3 nafar tojik harbiy xizmatchisi kelib, mashinaga o'tirib olgan va Tojikiston hududiga haydashni talab qilgan. Haydovchi harakatni tojik harbiylari hamrohligida davom ettirgan, ammo e'tiborni tortish maqsadida u kutilmaganda boshqa bir mashina yo'lini to'sgan va qichqirib, tojik harbiylari uni qo'lga olishganini aytishga ulgurgan. Tojik chegarachilari mashinadan tushgan, bu paytda haydovchi harakatni davom ettirgan. Keyin Tojikiston harbiylari yuk mashinasi g'ildiragi va old oynasiga qarata 3 marta o'q uzgan. Natijada haydovchi oyna siniqlaridan yengil jarohat olgan, deydi Asel Kerim Ajiyev. 23 dekabr kuni esa Qirg'iziston chegara xizmatining axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi qo'shni respublika chegara vakillari bilan 22 dekabrda bo'lib o'tgan muzokara yakunlari haqida ma'lumot berdi. Ta'kidlanishicha, muzokara chog'ida tojik tomoniga Tojikiston chegarachilari Qirg'iziston fuqarosi BMga nisbatan qurol ishlatgan, mazkur voqea xronologiyasi hamda joyi namoyish etilgan. Shundan so'ng Tojikistonning chegara vakillari tojik harbiy xizmatchilarining xatti-harakatlari, xususan ular tomonidan qurol qo'llanishi qonunga xilofligini to'liq tan olganlar. Ular shuningdek yuz bergan voqeani Tojikiston harbiy prokuraturasi tergov qilishiga va aybdorlar jazolanishiga va'da berishgan. Muzokara so'ngida tomonlar voqea bo'yicha bir tomonlama surishtiruv o'tkazishga kelishib olganlar. Tez orada ikkala respublika chegara zastavalari boshliqlari chegarachilarga o'zini tutish qoidalarini o'rgatish maqsadida qo'shma mashg'ulotlar o'tkazadi. Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi chegarada bahsli uchastkalar juda ko'p. Ana shu mavhumlik sabab qo'shni mamlakatlarning aholisi va chegarachilari yer, suv va kommunikatsiyalarni talashib tez-tez to'qnashadi va shu mojarolar chog'ida o'q otar, qurol qo'llanishi va insonlar qurbon bo'lishi hollari ham ko'p uchraydi. Chegarada eng yirik to'qnashuv 2021 yilning aprel oyi oxirlarida sodir bo'ldi. U Galovnoy suv taqsimlash obyekti joylashgan hudud uchun janjaldan kelib chiqqan. Qurolli to'qnashuv oqibatida Qirg'iz tomondan 154 kishi jabrlandi. 36 kishi jumladan 2 bola nobud bo'ldi. Tojikiston hukumati esa rasman 19 qurbon berganini, 32 kishi yarador bo'lganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent Gulnora Karimova pullarini qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Adliya vazirligi Shveytsariya federal jinoyat sudining asosiy benefitsiari Gulnora Karimova bo'lgan Takiland LTD kompaniyasiga tegishli noqonuniy yo'llar bilan ortirilgan mablag'larni musodara qilish to'g'risidagi qarorni olqishlab chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati 24 dekabr kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, ushbu qaror mablag'larni O'zbekiston Respublikasiga qaytarish bo'yicha keyingi muzokaralar uchun imkoniyat ochadi. Ayni paytda Adliya vazirligi sud qaroriga ko'ra 70 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar Takiland LTD kompaniyasiga qaytarilishi mumkinligini e'tirof etgan. Shveytsariya federal jinoyat sudining qarori yakuniy emasligi ushbu qaror ustidan shikoyat qilish mumkinligini ta'kidlagan. 22 dekabr kuni Shveytsariya matbuoti mamlakat federal jinoyat sudi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga aloqador Takiland shirkatiga tegishli 293 million dollar mablag'ni musodara qilish to'g'risida qaror chiqargani haqida xabar berdi. Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland shirkati tergov qilinayotgan 5 bank hisobining ikkitasiga aloqador bo'lgan. Shirkatdan musodara qilingan pullarning umumiy qiymati 350 million dollardan ko'pdir. Swiss Info nashriga ko'ra, sud ushbu summaning yirik qismini musodara qilish to'g'risida hukm chiqargan, chunki unga aloqador shaxslar, jumladan Karimova va uning yordamchisi pul yuvishda aybdor deb topilgan. Biroq sud Takiland shirkatiga tergov boshlanishi ortidan muzlatilgan aktivlarning 70 million dollarini qaytarishni buyurgan. Federal jinoyat sudining chorshanba kuni e'lon qilingan bayonotida qayd etilishicha, bunday qarorga aktivlarning hammasi ham jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilmagan deb topilgan asos bo'lgan. Katta miqdordagi pul musodara qilinganiga qaramay, Karimovaning advokatlar jamoasi sud qarorini qisman g'alaba o'laroq olqishlamoqda. Karimovaning advokati Gregor Manja chorshanba kuni Swiss Telegraphic Agency nashriga elektron pochta orqali yozgan maktubida shunday dedi: "Federal jinoyat sudining ushbu qarori avvalambor mijozimizning barcha mol-mulkini musodara qilish maqsadida uni O'zbekistonda bir necha yildan beri asossiz hibsda ushlab turishganidan bosh prokuror idorasi foydalana olmaganini ko'rsatadi. Bundan tashqari, sud yana bir muhim masalada bizni qo'lladi. Toshkentdagi sudyalar mijozimizning asosiy fundamental huquqlarini hurmat qilgani yoki yo'qligini tekshira olmagani uchun O'zbekiston sudining barcha hukmlarini bekor qildi. Qolgan ayblovlarga kelsak, Shveytsariyada mijozimizga nisbatan tergov hali ham davom etmoqda va Gulnora Karimova hamon aybsiz deb hisoblanadi." Deya Gulnora Karimova advokatining so'zlaridan iqtibos keltirgan Swiss Info nashri. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020-yilning 18 mart kuni 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019 yil bahordan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston avtomobil sanoati monopoliyachisi UzAuto Motors 2022 yilning fevralgacha xaridorlardan yangi buyurtmalar qabul qilmasligini rasman e'lon qildi. Shirkatning 20 dekabr kuni Telegram kanalida e'lon qilgan bayonotida korxona o'z qarorini temir yo'l va portlardagi logistik muammolar hamda yarim o'tkazgich kabi mutlaq qismlarni yetkazib berishda kechikishlar ishlab chiqarishning sekinlashishiga olib kelgani bilan izohladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 20 dekabr kuni UzAuto Motors mashina sotish bo'yicha mijozlar bilan shartnoma tuzishni 2022 yilning 1 fevraliga qadar to'xtatdi. Barchamizga ma'lumki, yarim o'tkazgichlardan tayyorlangan butlovchi qismlarni portlar va temir yo'llar orqali yetkazib berish bilan bog'liq global logistika muammolari butun dunyo avtomobil sanoatini davomli inqirozga olib keldi. Afsuski, bizning kompaniya ham bundan mustasno emas, deyiladi rasmiy bayonotda. UzAuto Motors avtomobil sotishga oid yangi shartnomalar tuzishni 1 fevral algacha to'xtatishini e'lon qildi. Ayni paytda O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo vaziri Sardor Umurzoqov hukumat avtomobil sanoati monopoliyasiga chek qo'yish yuzasidan nihoyat aniq qadamlar qo'yishi mumkinligiga ishora qildi. 21 dekabr kuni Toshkentdagi yoshlar forumi chog'ida jurnalistlarga gapirgan Umurzoqovga ko'ra, monopoliyani tugatish Jahon savdo tashkiloti bilan kechayotgan muzokaralarning bir qismidir. Hozir bojlarning masalasi qayta ko'rib chiqilyapti. Nimaga Jahon savdo tashkilotiga kirish, boshqa mintaqaviy iqtisodiy savdo tashkilotlari bilan aloqa qilish va integratsiya qilish jarayonlari ketyapti. Shular doirasida hammasi ko'rib chiqilyapti, dedi Umurzoq. Ayni paytda mulozim hozirgacha monopoliya tanqidchilarini tinchlantirish maqsadida aytib kelinayotgan yana bir chorani tilga oldi. Bu O'zbekiston bozoriga yangi avtomobil ishlab chiqaruvchilar kirib kelayotgandir. O'zbekistonda bir nechta avtomobil kompaniyasi o'z ishini boshladi yoki boshlayapti. Buning ham o'zining ijobiy ta'siri bo'ladi. Umuman olganda O'zbekistonda bu sohada ham monopoliya bo'lishi kerak emas, dedi Sardor Umuzoq. Ayrim mahalliy nashrlar va tarmoqlarda Umurzoqovning bayonoti O'zbekistonda uzoq kutilgan rastamushkaning bekor qilinishi haqidagi mujda sifatida qabul qilingan esa-da, ko'pchilik Uzavto monopoliyadan osonlik bilan voz kechishiga ishonmaydi. Andijonlik Nuriddin ko'p yillik avtomobil mutaxassisi. Uning Ozodlikka aytishicha, odamlar monopoliya tugatiladi degan rahbarlar gaplariga ishonib o'tirganiga 5 yil bo'ldi. Bu yerda korrupsiya bor. Ular aytaveradi, aytgan gapidan qaytaveradi. Monopoliya tugatilishiga ishonchim yo'q. Bunaqa mashina zavodining boridan yo'g'i, ochidan to'qi. Bu bechora o'zbeklarga necha foiz qo'yib sotishyapti bu korrupsionerlar. Bastir endi. Qirg'izistonliklardek mashinalarni mina olmaymiz. Hech bo'lmaganda Rossiyani normal mashinalarni minaylik. 2020-yilda olgan Nexia to'kilib ketyapti. Hamma yog'i Xitoy zapchasti bo'lib ketgan, dedi suhbatdosh. Ayni paytda O'zbekistonda bir necha avtomobil ishlab chiqaruvchilari o'z mashinalarini yig'ishga kirishgani xabar qilindi. Ular orasida Fransiyaning Renault, Rossiyaning AvtoVaz va Janubiy Koreyaning Kia avtokonsernlari bor. Jizzaxdagi erkin sanoat zonasida 10 turdagi yengil avtomobillarni terish jarayoni boshlangan. Aytiladi. Avtomobil sohasi ekspertlari O'zbekistonda avtomobil olib kirishga bojlar pasaytirilgan taqdirda ham yaqin kelajakda ichki bozorni arzon avtomobillarga to'ldirib yuborishiga bildirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Rossiyadagi moviy chelaklar jamiyat avtomobilchilar harakati muvofiqlashtiruvchisi. Taniqli avtobloger Pyotr Shkumatov bugunda Uzavto Motors yuz tutayotgan muammolar boshqa avtokompaniyalarda ham mavjudligini aytadi. Men avtomobillar uchun chegaralar ochilishi bilan O'zbekiston ichki bozori mashinalarga to'lib ketadi degan fikrdan yiroqman. Chunki hozir Rossiyada ishlab chiqarilayotgan avtomobillar siz yarim yildan bir yilgacha navbatda turasiz. Mashinalar bemalol sotilayotgan joylarning o'zi qolmagan. Darhol sotiladigan mashinalar esa salonlarda 20-70%ga qimmatroq sotilyapti. Bu vaziyat qancha davom etishini hech kim bilmaydi. AQShda ham shu vaziyat. Odamlar ishlab chiqaruvchi narxidagi mashinalarga oylab navbatda turibdi. Minilgan mashinalar bozorida ham ajiotaj. Borini sotib bo'lishdi. Qolaversa biror mamlakatga tegishli bo'lgan avtokonsernlar jahonda deyarli qolmadi. O'sha AvtoVazning ham asosiy ulushi masalan Renault, Nissan shirkatiga tegishli, deydi Pyotr Shkumatov. Suhbatdosh so'zlaricha, jahon avtomobil bozorining yillik ehtiyoji 90 million dona bo'lib, bu yil avtomobil ishlab chiqaruvchilar jami hisobda atigi 75 millionga yaqin avtomobil ishlab chiqargan.
Qirg'izistonning Tojikiston bilan chegara yaqinida yana o'q ovozi yangradi. Qirg'izistonlikka o'q uzilgani aytilmoqda. Toshkent Gulnora Karimova pullarini qaytarish bo'yicha yangi muzokaralarga umid qilmoqda. UzAuto 2022-yilning fevraligacha buyurtma qabul qilishni to'xtatdi. Hukumat monopoliyani tugatishga shoshilmayapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 23 dekabrda o'tkazilgan matbuot anjumanida Qozog'istonni Rusiy zabon mamlakat deb atadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Putin Qozog'istonni tom ma'noda Rusiy zabon mamlakat deb atadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 23 dekabrda o'tkazilgan matbuot anjumanida Qozog'istonni Rusiy zabon mamlakat deb atadi. U Qozog'iston Moskvaning eng yaqin ittifoqchilaridan biri ekanini aytdi va rus tilini qo'llab-quvvatlayotgani uchun qo'shni mamlakat hukumatiga minnatdorlik bildirdi. Bizning gumanitar aloqalarimiz juda mustahkam. Rus tili rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga jiddiy qarayotgani uchun Qozog'iston rahbariyatidan behad minnatdorman. Qozog'istonda qancha odam rus tilini o'rganayotganini o'zlaringiz ham bilasizlar. Bu to'la ma'noda Rusiy zabon mamlakat. Rus tilini o'rgatuvchi maktablar, oliy o'quv yurtlari filiallari soni tobora oshib boryapti, dedi Putin qozog'istonlik jurnalistning savoliga javoban. Rossiya Qozog'istonni o'z ta'sir doirasidagi mamlakat va mahsulotlarini sotish uchun bozor deb biladi. Ikki mamlakat orasidagi chegara 7.5 ming kilometrdan ortiq bo'lib, bu dunyoda quruqlikdagi eng uzun chegara hisoblanadi. Qozog'istonda ko'p sonli rus diasporasi mavjud. Ular salmog'i bo'yicha ikkinchi etnik guruh bo'lib, asosan shimoliy, g'arbiy va sharqiy mintaqalarda yashaydi. 2014-yilda Rossiyaning Qrimni anneksiya qilishi va Donbassdagi mojaroga aralashuvi Qozog'istonda Ukraina ssenariysi takrorlanishi ehtimoli bilan bog'liq bezovtalik tug'dirdi. Rossiya siyosatchilarining Qozog'iston xususidagi keskin bayonotlari manzarasida bu xavotirlar tobora kuchaydi. Jumladan o'tgan yilning dekabr oyida Davlat Dumasining bir necha deputati Shimoliy Qozog'istonni go'yo Rossiya sovg'a qilganini iddao qilib hududiy da'vo bilan chiqdi. Yozda Rossiya siyosatchilari va matbuoti Qozog'istondagi rusofobiya mavzusini ko'tardi. Kuzda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi mamlakatni ruslar va rus zabonlarga bosim o'tkazishda aybladi. Qozog'iston hukumati mamlakatda ruslar kamsitilishi haqidagi ayblovlarni vazminlik bilan rad etib, fuqarolar huquqlarini til prinsipi bo'yicha cheklash holatlari yo'qligini urg'ulab keladi. Avgustda Qozog'iston prezidenti ma'muriyati rahbarining o'rinbosari Davran Abayev davlat muassasalari va do'konlarda qozoq tilida xizmat ko'rsatilishini talab qilgan vatandoshlarining xatti-harakatlarini ibtidoiy millatchilikning bo'y ko'rsatishi deb atadi. Ijtimoiy tarmoqlarning ko'plab foydalanuvchilari Abayevning so'zlarini haqorat deb qabul qildi. Ayrim izohlarda esa davlat tili qo'llanishi bu tariqa talab qilinayotgani uchun mustaqil bo'lganiga 30 yil to'lganiga qaramay, hanuz qozoq tili maqomini ko'tara olmagan hukumat aybdorga chiqarildi. Prezident Qosim Jo'mart To'qayev sentyabrdagi xalqqa murojaatida konstitutsiyaga ko'ra Qozog'istonda faqat qozoq tili davlat tili hisoblanishini, rus tili esa rasmiy til maqomiga ega bo'lib, uning qo'llanishiga to'sqinlik qilib bo'lmasligini aytdi. O'z nutqida u yana shunday dedi: "Kelajagini bizning vatanimiz bilan bog'laydigan har bir fuqaro qozoq tilini o'rganishga e'tiborli bo'lmoq lozim. Bu vatanparvarlikning asosiy belgisidir", dedi To'qayev. G'arblik ekspertlarga ko'ra Qozog'istonga uning hududlari, mamlakatdagi rus jamoasining ahvoli va rus tilining maqomi vajidan bo'layotgan hamlalar Kremlning rasmiy siyosati bo'lib, uning manbai prezident Putindir. Rossiya rahbari matbuot anjumanida Moskva hamda Nursulton o'rtasidagi munosabatlarni o'ziga xos deya 2019-yilda Qozog'iston prezidenti lavozimini egallagan Qosim Jo'mart To'qayev bilan aloqalarini esa juda yaqin va do'stona deya ta'rifladi. Putin Qozog'iston rahbari To'qayev va uning salafi bo'lmish Nursulton Nazarboyev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti hamda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar yetakchilarining kelgusi hafta Peterburgda o'tkaziladigan norasmiy uchrashuvga taklif etilganini eslatib o'tdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligidagi yerlarni yalpi xatlovdan o'tkazish boshlanganini aytib, yer sotgan katta-katta hokimlarni javobgarlikka tortish haqida bosh prokurorga topshiriq berdi. Prezidentning ushbu ko'rsatmasi 21 dekabr kungi hukumat yig'ilishida yangradi. O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, ularning aksariyatida rasman qayd etilmagan qo'shimcha yeri bor va bu yer ularga majburiy qo'yilgan rejani bajarishda ko'mak bergan. Fermerlar joriy yildan boshlab paxta va g'alla yetishtirishda bozor mexanizmi to'liq ishga tushsa, yashirin yerga hojat qolmasligini aytadi. Prezident yer korrupsiyasida hokimlarni ayblar ekan, ularni jazolashga bundan 5 yil avval qo'ygan taqiqni bekor qildi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida aytishicha, elektr hisobga olinayotgan qishloq xo'jaligi yerlari bilan qog'ozda yuritib kelingan yer fondi hisoboti orasida katta farq bor. Yillar davomida shunday ketavergan fermerga 5 gektar o'rniga 10 gektar yer bergan. 10 gektar yozilgan bo'lsa 12,5 gektar berilgan. Hamma yer poraxo'rlik bo'lgan. Agar rostin aytsak, 30 yilda yerning hisobi yo'q O'zbekistonda. Mas'uliyat ham yo'q, javobgarlik ham yo'q. Parlament ham qaramagan, hech kim qaramagan, hech kim nazorat qilmagan O'zbekiston sharoitida. Juda katta korrupsiya holatlari bor yer masalasida. Qonun qabul qildik, lekin prokuratura bu qonundan foydalanmayapti, foydalana olmayapti degan prezident. Prezidentning aytishicha 30 mingta fermer va dehqonlarga ajratilgan yer maydoni hujjatdagiga nisbatan 67 ming gektarga ko'pligi aniqlangan. O'rtoq Yo'ldoshev, shuni hammaga qattiq aytish kerakki, buning orqasida pora turibdi, korrupsiya turibdi. Faqat majlis o'tkazish emas, jinoiy javobgarlikka tortish kerak. Katta-katta hokimlarni jinoiy javobgarlikka tortsangiz, men sizni hurmat qilishni boshlayman, deydi prezident. Buxorolik fermer Shuhrat Razoqovning aytishicha, fermer xo'jaliklarida hisobotda qayd etilmagan qo'shimcha yerning bo'lishi sobiq ittifoqdan qolgan meros. Haqiqatan, Soyuz davrida yerlar xaritada kam ko'rsatilgan. Masalan, bitta konturda 2,5 gektar yer bo'lgan bo'lsa, xaritada 1.8 yoki 2 gektar qilib ko'rsatilgan. Chunki rejani bajarish mushkul edi. Sababi 6 million tonna paxta beramiz deb yangi yerlar o'zlashtirilgan. Ular xaritaga kiritilmagan. Va shu bagaj bilan biz mustaqillikka o'tdik. Mirziyoyev o'zi buni yaxshi bilgan va shuning uchun ham islohot o'tkazyapti. Chunki mana bu yildan boshlab davlat rejasi degan narsa yo'q bo'ldi. Fermerlarga endi yerini yashirishga hojat qolmadi. Klaster bilan shartnoma qilib, o'shani bajarishga harakat qiladi, deydi Shuhrat Razoqov. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerning aytishicha yerlar hokim va kadastr bilan kelishilgan holda rasmiy hisobdan yashirilgan. Masalan, mening yerim 50 gektar bo'lsa, kelishib 45 qilib olganman. Bu yerga yer, suv solig'i ham to'lamayman. Shuning hisobidan planimni bajarib kelardim. Chunki bizda sentnerni baland qo'yishadi. Yerning bonitetini, hosildorligini hisobga olishmaydi. Hamma yerga bir xil sentnerni bosaverishadi. Holatning shunday ekanligini, hammaning qo'shimcha yeri borligini hokimlar ham juda yaxshi biladi. Va bu ularning qo'lidagi fermerga bosim o'tkazish uchun richag bo'lib turadi. Hozir Do'stlik tumanida bizning yerlarni Toshkentdan kelgan mutaxassislar GPS bilan o'lchab ketdi va hammadan ortiqcha yer chiqdi, deydi jizzaxlik fermer. Ismi sir qolishini so'ragan namanganlik fermerning aytishicha, yer korrupsiyasining boshida prezident o'zi tayinlagan hokimlar turgan. Prezident 2017 yildagi chiqishida prokurorlarga yuzlanib, hokimlar mening vakilim, birortang ularga tegmaysang, birortasini qamasang, men seni qamayman, deb hokimlarni daxlsiz qilib qo'ygan edi. Mana kecha o'zi ham tan olib turibdi. Yer sotishdagi eng katta korrupsionerlar hokimlar ekanligini aytdi. Prokurorlar o'tgan 5 yil ichida birorta hokim ustidan jinoyat ishi ochmadi, birortasini javobgarlikka tortmadi, chunki prezident tegmaysan deb qo'ygan edi. Hokimlardan endi yerni berish vakolati olib qo'yildi. Lekin ular shu kungacha nima balo qilsa qilib bo'ldi. Yer talon-tarojining 80% hokimlarga borib taqaladi, deydi namanganlik fermer. Prezident yer va kadastr masalalariga bag'ishlab majlis o'tkazgan kunning o'zida Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent, Sirdaryo, Namangan va Samarqand viloyatlarida yer maydonlarini sotmoqchi bo'lgan yana bir qator mulozimlarning hibsga olingani haqida hisobot berdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Afg'onistonga yordam tariqasida Taliban bilan ba'zi moliyaviy operatsiyalarga ruxsat berdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Avgust oyida Taliban jangarilari hokimiyatni egallab olganidan keyin urushdan vayron bo'lgan mamlakat gumanitar inqiroz yoqasiga kelib qoldi. Shu sababli AQSh Afg'onistondagi muhtojlarga yordam berish uchun qo'shimcha choralarni e'lon qildi. AQSh Moliya vazirligi 22 dekabr kuni AQSh Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar rasmiylariga, agarda bu rasmiy biznes bo'lsa, Taliban yoki haqqoniy tarmog'i bilan bog'liq operatsiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi 3 umumiy litsenziyani joriy qildi. Bu litsenziyalar ayrim turdagi loyihalar, jumladan asosiy insoniy ehtiyojlar, qonun ustuvorligi va ta'lim uchun gumanitar dasturlar bilan shug'ullanadigan nohukumat tashkilotlarni Afg'onistondagi 2 jangari guruhga qaratilgan AQSh sanksiyalaridan ham himoya qiladi. Taliban Afg'oniston ustidan nazorat o'rnatgach, xalqaro hamjamiyat ularni yangi hukumat sifatida tan olmadi va jangarilarni inklyuziv hukumat tuzishga va barcha afg'onlarning huquqlarini ta'minlashga chaqirdi. Asosiy global donorlar mamlakatga yordam oqimini to'xtatgan. Afg'oniston Markaziy bankining xorijdagi aktivlari ham muzlatilgan. Ko'p yillar davomida Talibanni terrorchi guruh deb hisoblaydigan Vashington ularning AQShdagi aktivlarini muzlatib qo'ygan va amerikaliklarga Taliban harakati bilan muomala qilishni taqiqlagan edi. Xalqaro hamjamiyat qo'llab-quvvatlagan G'ani hukumati ag'darilishidan oldin Talibanning Afg'oniston iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlagan tashqi mablag'lardan foydalanishiga ham to'siq qo'yilgan. Moliya vazirligining ta'kidlashicha, so'nggi qaror BMT Xavfsizlik kengashi bir kun avval yakdil qabul qilgan rezolyutsiyani amalga oshirishga yordam beradi. Bu rezolyutsiya mablag'lar va boshqa moliyaviy aktivlarni, iqtisodiy resurslarni o'zlashtirishga, shuningdek zaruriy tovarlar va xizmatlarni taqdim etishga imkon beradi. Qarorda aytilishicha, insonparvarlik yordami Afg'onistondagi asosiy insoniy ehtiyojlarni qo'llab-quvvatlaydi va Talibonga aloqador tashkilotlarga nisbatan joriy qilingan sanksiyalarni buzmaydi. Buyuk Britaniyaning BMTdagi vakili, mazkur rezolyutsiya 1988 yilgi sanksiya rejimi gumanitar yordam ko'rsatishga to'sqinlik qilmasligini va bu ko'plab insonlar hayotini saqlab qolishga yordam beradi, deya tweet qoldirgan. Taliban matbuot kotibi Zabihullo Mujohidning AFPga aytishicha, kengash rezolyutsiyasi Afg'onistonning iqtisodiy ahvoliga yordam beradigan ijobiy qadam. U shuningdek xalqaro hamjamiyatni guruhga aloqador shaxslarga nisbatan qo'llanilgan boshqa moliyaviy sanksiyalarni ham olib tashlash bo'yicha sa'y-harakatlarni tezlashtirishga chaqirdi. Jahon oziq-ovqat dasturi o'tgan haftada o'tkazgan so'rov shuni ko'rsatdiki, afg'onlarning taxminan 98% to'yib ovqatlanmayapti. Har 10 oiladan 7-tasi qarzga oziq-ovqat olishga majbur bo'lmoqda. Bu esa ular tobora qashshoqlik domiga yuz tutayotganini anglatadi. Oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa asosiy mahsulotlar narxi ko'tarilishi afg'on valyutasiga bosimni yanada oshirmoqda. Shu oy boshida Jahon banki Afg'onistonga gumanitar inqirozga qarshi kurashish uchun muzlatilgan fonddan 280 million dollar o'tkazish ma'qullanganini ma'lum qildi. 1996-2001 yillarda Afg'onistonda Taliban hukmronligi davrida jangarilar ayollar va qizlarga ta'lim olish va jamoat ishlarida ishtirok etishni man qilgan, erkaklarni soqol qo'yish va namozga borishga majburlagan, sport va o'yin kulgilarini taqiqlab, ommaviy qatllarni amalga oshirgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkentning o'pkasi hokimlikning navbatdagi o'ljasi bo'lishi mumkin. Tarixiy obida hududida marhumlarni dafn qilish holati yuzasidan surishtiruv boshlandi. Iqtisodchi hokimlarning xotamtoylarcha bayonotlariga munosabat bildirdi. Jamoat transportida narxni emas, xizmat sifatini oshirish kerakligi eslatildi. Yakuniga yetayotgan haftada mahalliy matbuotda chop etilgan maqolalar mazmuni bilan Ozod Digest ruknida tanishing. Aksel korrupsiya agentligi rahbari deklaratsiya tizimiga oid loyihaga ayrim vazirliklar e'tiroz bildirdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi direktori Akmal Burxonov parlamentdagi yig'ilishda O'zbekistonda davlat xizmatchilarining daromadlari va mol-mulkini deklaratsiyalash tizimi qachon ishga tushishini ma'lum qildi. Prezident farmoni bilan 2022 yil 1 yanvardan boshlab davlat xizmatchilari, davlat ulushi 50% dan yuqori bo'lgan tashkilotlar, davlat korxonalari va muassasalari rahbarlari va o'rinbosarlari, ularning turmush o'rtog'i va voyaga yetmagan farzandlarining daromadi va mol-mulkini majburiy deklaratsiya qilish tizimi joriy etilishi belgilangan. Qonun loyihasi tayyor bo'lgan. Xuddi shunaqa korrupsionerlar reyestrida bo'lgani kabi ayrim vazirlik va idoralarda 2-3 masala bo'yicha e'tirozlar bo'ldi. Kelishuv bo'yicha qo'shma ishchi guruh tuzdik. Kelishuv yakuniga yetishi bilan loyihani jamoatchilik muhokamasiga qo'yamiz, dedi Burxonov. Agentlik rahbari deklaratsiya tizimiga o'tish cho'zilib ketmasligiga ishontirdi. Unga ko'ra deklaratsiya tizimi bazasi 2022 yildan ishga tushiriladi. Toshkentdagi noyob yashil hudud xavf ostida ekani aytilmoqda. Toshkentda omon qolgan sanoqli yashil hududlardan biri botanika bog'i poytaxt hokimligi o'ljasiga aylanishi mumkin. Bog' hududida botanika instituti, milliy gerbariy va botanika muzeyini joylashtirish uchun yangi zamonaviy bino qurish loyihasi ishlab chiqilgan. Loyiha uchun hali to'liq mablag' ajratilmagan, lekin yangi yil kirishi bilan bu ish amalga oshishi aniq bo'lib turibdi. Qayd etilishicha, qurilish bog' hududidagi daraxt va o'simliklarga ziyon keltiradi. Markaziy Osiyodagi davlatlarni misol qilib keltiradi. Bo'lsak, ularning barchasida 2-3tadan botanika bog'lari mavjud. Qozog'istonning 4 ta shahrida bunday bog'ni uchratishimiz mumkin. O'zbekistonda esa 1 ta botanika bog'i bor. Chet mamlakatlari yashillikni saqlab, ularni ko'paytirishga harakat qilayotgan bir vaqtda biz chiranib, ushbu bog'ni ham yo'q qilish payiga tushib qolyapmizmi deb savol qo'yadi Rost 24 nashri. Maqolada mamlakatda atmosfera ifloslanishi oshib borayotgan bir vaqtda Toshkentning o'pkasi deb ta'riflanadigan noyob bog'ni saqlab qolish lozimligini o'qitirilgan. Tarixiy obida hududida marhumlar dafn etilayotgani keskin e'tiroz uyg'otmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi tarixiy Mizdakxon majmuasi hududida zamonaviy qabrlar paydo bo'layotgani e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. 10-asrga oid majmuaning Xalifa Rajab maqbarasi qoshida yangi qabr uchun yer sotilayotgani taxmin qilinmoqda. Qayd etilishicha, ba'zi odamlar o'z yaqinlarini majmuaning eng mashhur ziyoratgohlari yoniga dafn qilishga astoydil intilmoqda. Oqibatda ko'hna obidalar atrofida qimmatbaho toshlar va materiallar bilan bezatilgan dabdabali qabrlar paydo bo'lmoqda. Arxeologik qazishmalar chog'i majmua joylashgan tepalikdan antik davrga doir esdaliklar, shuningdek yon atrofidan ossuariylar, ya'ni marhumlar suyagi saqlanadigan idishlar topilgan. Majmuaning arxeologik qo'riqlanadigan maydoni 7 gektar bo'lsa-da, tashqarisidagi mayitlarni ko'mish uchun ruxsat berilgan qariyb 70 gektarli maydonda ham zardushtilik madaniyatiga oid esdaliklar topilmoqda. Eng achinarlisi, yaqinda Xalifa Rajab yodgorligi qoshida zamonaviy qabr qazilgani bo'ldi. Yo'l haqi oshirilayotgani yuzasidan keltirilgan asos mantiqsiz deb baholandi. 2022 yil 1 yanvardan Toshkent shahar jamoat transporti, avtobus va metro narxi 1700 so'm etib belgilanishi kutilmoqda. Vakolatli idora munosabatiga ko'ra, yo'l haqini oshirish orqali Tosh shahar transxizmat va Toshkent metropolitenining zarari kamayib, shahar byudjeti xarajati 128-130 milliard so'mga tejaladi. Narx oshirilayotgani haqidagi xabar e'tirozlarga sabab bo'ldi. Bu borada keltirilgan asos esa mantiqsiz bahona deb atalgan. qaytaldi. Jamoat transporti avtobusning narxi oshirilayotganini biroz tushunsa bo'lar. Benzin, kerosin narxi ancha oshdi, lekin elektr energiya bilan harakatlanadigan metrochi nega ikkisini baravar bir xil narxda oshirish kerak? Yoki elektr energiya narxi ham oshiriladimi deb yozadi Mahalla gazetasi. Qayd etilishicha, shu kunga qadar jamoat transport sohasida hech bir islohot o'zini oqlagani yo'q. Masalan, avtobuslarga o'rnatilgan GPS, avtobekatlardagi yo'nalish harakatlarini kuzatib boruvchi tablolar kabi ura-urachilik bilan boshlangan qulaylik va yangiliklar suvga tushgan toshdek g'arq bo'lib ketdi. Afsuski, hamon jamoat transportida harakatlanish tartibga solinmagan. Odamlarning vaqtini o'g'irlash, eng yomoni avtohalokatlar davom etmoqda. Shunga ko'ra, maqolada narxni oshirishdan oldin jamoat transportida xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilashni talab qilinadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
U davr o'zini davri edi. Bu davr o'zini davri.
Mirziyoyev kuyovlari o'rtasida qanaqadir raqobat ketayotgan bo'lishi mumkin va tabiiyki, ularning xotinlari o'z erlarini dastaklaydi.
Turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz.
Blogerlar qamalsa yoki bir kaltaklansa, shu paytgacha hali bir rasmiy munosabatlarini ko'rganim yo eshitganim yo'q matbuotda.
Saydani potensialidan biz foydalanishimiz kerak. Aynan O'zbekistonni imijini yana ham mustahkamlash.
Hozir ham kimlardir xayriya qilishga majburlanyapti degan shubha bor.
Prezidentning qizi bundan ham muhimroq maqom bo'lishi mumkinmi?
Assalomu alaykum. 37 yashar Saida Mirziyoyeva rasman O'zbekiston hukumatida hech qanday lavozimni egallamaydi. U nodavlat, notijorat tashkiloti bo'lgan Mass-media fondi Vasiliy Kengashi raisining o'rinbosari hamda Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi Kengashi raisi o'rinbosari xolos. Ammo bu uning xalqaro anjumanlarda rasman O'zbekistonni tamsil qilishi, xorijiy davlatlarga safar qilishi, yuksak minbarlardan nutq irod qilishi va BMT dohil nufuzli xalqaro hay'atlar bilan muzokaralar olib borishiga xalaqit bermaydi.
As President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev noted in his speech,
muzokaralar mavzusi esa turli tuman. Gender tenglikdan tortib, milliy hunarmandchilik u blogger va jurnalistlar himoyachisi, ayollar huquqlari chempioni, zakovatchilar homiysi, nogironlar va muhtojlarning xayriyachisi.
U qiz student,
komsomol,
sportchi, nihoyat gapni qisqasi, sohibjamol.
Atigi 5 yil avval Saida Mirziyoyeva haqida hech narsa ma'lum emasdi. Hozir ham uning tarjimai holi tabir joiz bo'lsa, oq dog'lar bilan to'la. Otasi Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston boshqaruvini egallaguniga qadar jamoatchilikka umuman tanish bo'lmagan Saida Mirziyoyeva bugungi kunda nafaqat prezident qizi sifatida tanilgan, balki mamlakatdagi ko'plab sohalarda o'zini ko'z-ko'z qilayotgani bilan ham ko'pchilik e'tiborini tortmoqda. Saida Mirziyoyevaning birgina joriy yil noyabr oyidagi faoliyatiga nazar tashlasak,
BMT Ayollar Qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy direktori Aliya Al-Yosir bilan uchrashuv, UNESCO bosh direktori Audrey Azoulay bilan uchrashuv, Birlashgan Arab Amirliklari Madaniyat va Yoshlar ishlari vaziri Nura Al-Kabi bilan uchrashuv, Birlashgan Arab Amirliklari xalqaro hamkorlik bo'yicha davlat vaziri Rim Al-Hoshimi bilan uchrashuv, Birlashgan Arab Amirliklari davlat taraqqiyoti va kelajagi masalalari vaziri Ohud Bint Xalfan Al-Rumi bilan uchrashuv, Dubaydagi Expo 2020 ko'rgazmasidagi ishtiroki, UNESCO binosiga ekskursiya, Zo'ravonlikka qarshi xalqaro forumdagi ishtiroki, Dubayda Lazgi balet pastanovkasining xalqaro premyerasi taqdimoti, Parijdagi Louvre muzeyida bo'ladigan O'zbekiston ko'rgazmasiga tayyorgarlik, Samarqanddagi xalqaro xayriya marafoni Samarkand Health Marathon, O'zbek milliy kiyimlari namoyishi.
Saida Mirziyoyeva bu tadbirlarda O'zbekiston tomonidan asosiy vakil sifatida ishtirok etyapti. Saidani maqomi nima o'zi? U bu tadbirlarda kim sifatida ishtirok etyapti?
Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, prezidentning qizi, bundan ham muhimroq maqom bo'lishi mumkinmi? Prezident farzandi uchun kim bilan uchrashmasin, kim bilan muloqot qilmasin, kim u bilan gaplashishga harakat qilmasin, maqsad aniq, ya'ni O'zbekiston hukumati bilan, O'zbekiston davlati bilan, O'zbekiston xalqi bilan qaysidir darajada o'sha hamkorlikni yo'lga qo'yish. To'g'ri, uning rasmiy bir statusi yo'qdir balki, lekin bilamizki, uning lavozimi bor, ya'ni O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini, jurnalistikani, matbuotni quvvatlashni maqsad qilgan jamoat fondining vasiylaridan biri. Mana shu lavozimda aksariyat hollarda tanishtiradi. Lekin agar kuzatgan bo'lsangiz, yaqingacha Saida Mirziyoyevaning prezidentning qizi ekani katta davralarda ochiqdan ochiq aytilmas edi, qayd etilmas edi. Men o'zim ham Toshkentda yurganimda va guvoh bo'lganimda har doim ochiq so'rar edim. Nima uchun bu haqda aytilmaydi? To'g'ri, hamma biladi uning kimligini. Lekin buni rasman ochiq tan olish, e'tirof qilish kerak. Chunki shuning uchun ham mana shunday davralarda o'tiribdi. Prezidentning farzandi bo'lgani uchun ham mana shunday bir, deylik, ehtirom va izzat, ikrom ko'rayapti deb. Va keyinchalik bu o'zgardi. Va mana keyin ko'rdik, Saida Mirziyoyevaning o'zi hatto o'sha omma oldiga chiqib gapirganida ham otasi haqida ochiqroq, prezident Mirziyoyevning maqsadlari haqida, u olib borayotgan siyosatni himoya qilib gapira boshladi. Bu ham ochig'i o'ziga xos progress.
Juda qiziq. Agar u prezidentning qizi o'laroq tamsil etsa, bu norasmiy maqomdir. Chunki na O'zbekiston Respublikasi prezidenti faoliyatining asosiy kafolatlari to'g'risidagi qonunda, na konstitutsiyada prezidentning oilasi hokimiyatni tamsil etish haqida hech nima deyilmagan.
27 yil Islom Karimovning soyasida yurgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlik kursisini egallaguniga qadar uning oilasi haqida matbuotda birorta ham ma'lumot berilmagan. Hozir ham prezident oilasining 2016 yilgacha bo'lgan hayoti jamoatchilikka ma'lum emas. Shavkat Mirziyoyev oilasi ilk bor 2016 yilning 4-dekabr kuni jamoatchilikka ko'rinish berdi. Shu kuni oilasi bilan prezident sayloviga borgan Mirziyoyevning oilaviy surati va videosi ilk bor matbuotda e'lon qilindi. O'sha yili prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva 32 yoshda edi. Saida keyingi 3,5 yil davomida yana jamoatchilik ko'zidan panada qoldi. Uning 35 yoshgacha bo'lgan davri haqida matbuotda deyarli ma'lumot yo'q. Uning karyerasi ham aynan u 35 yoshga to'lgan yili boshlandi. 2019 yilning 12 aprel kuni Saida Mirziyoyeva Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOKA direktoriga o'rinbosar etib tayinlandi. Shu kuni Mirziyoyeva Instagram tarmog'ida o'z sahifasini ochdi. Oradan 3 kun o'tib, u AOKAda ish boshlagan kuni esa Facebookda shaxsiy sahifasini yo'lga qo'ydi.
Yangi O'zbekiston davrida Saida xonim matbuotga chiqdi, odamlarga ko'rinish berdi. Ungacha to'g'risi qishloq ahli biz ham bilmaganmiz, eshitganmiz, lekin katta sahnada yo'q edi. Mana Yangi O'zbekiston davrida chiqishdi. To'g'risi men u inson hurmatim cheksiz.
Farg'onalik bloger Dima Qayum prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva haqida Ozodlikka intervyu bergan yagona bloger bo'ldi. Saida Mirziyoyeva haqida fikr bildirishini so'rab 20 ga yaqin o'zbekistonlik bloger va jurnalistga murojaat qildik. Ularning aksari prezident oilasi haqida gapirish O'zbekistonda tabu ekani va bu mavzuda gapirib bosimga uchrashdan qo'rqishini ochiqcha tan olishdi.
Faqatgina bir katta-katta bir forumlar yoki bir qandaydir dabdabali tadbirlar yoki bir galereyalarda emas, oddiy o'zbek, oddiy qo'li qadoq qishloq ayollarini yonida bo'lishlarini, huquqlarini qattiq himoya qilishlarini so'rab qolaman.
Internetdagi ma'lumotlarga ko'ra, Saida Mirziyoyeva 1984 yilning 4-noyabr kuni Qo'qonda tug'ilgan. Biroq uning bolaligi va yoshligi haqidagi ma'lumotlar matbuotga ma'lum emas. Saidaning o'zi ham tarmoqlardagi chiqishlarida 35 yoshgacha bo'lgan davrini deyarli eslamaydi.
Faqat O'zbekistonda, balki boshqa davlatlarda ham rahbarlarning farzandlari odatda ommaviy axborot vositalaridan chekinadi. Chunki birinchidan ular rasmiylar emas, ular qaysidir jihatdan xalqqa hisobot berishga majbur emas, to'g'ri, rahbar otasi yoki onasi bo'lishi mumkin ba'zi davlatlarda va birinchi navbatda ular tushuntirishi kerak. Lekin biz mana shu paytgacha deylik, prezident Mirziyoyevdan farzandlari haqida, ularning hozirgi faoliyatlari haqida eshitganimiz yo'q. Lekin bir narsa aniq, ular nimaki qilayotgan bo'lsa, albatta prezidentning fotihasi olingan, albatta prezident buni qo'llab-quvvatlaydi, uning tavsiyalariga har holda amal qilishadi va hammasi, ya'ni prezident hammasini biladi.
Assalomu alaykum, hurmatli konferensiya ishtirokchilari.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2006-yilda Saida Mirziyoyeva Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetining xalqaro huquq yo'nalishida bakalavr diplomiga ega bo'lgan. 2008-yilda Toshkent davlat yuridik universitetida huquqshunoslik bo'yicha magistr diplomini olgan va 2010-yilda esa Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining iqtisodiyot mutaxassisligi bo'yicha magistr darajasini olgani qayd etilgan. Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva 2010-yildan boshlab 8 yil davomida ilmiy tadqiqot faoliyatini olib borgani yozilgan. Biroq qanday tadqiqot ekani ochiqlanmagan. Saida Mirziyoyeva AOKA rahbari Komil Allamjonovga o'rinbosar sifatida faoliyatini boshlagach, Mirziyoyeva Allamjonov tandemi paydo bo'ldi.
Они такие прикольные.
Qo'rqmaslik kerak.
To'ppa-to'g'ri.
Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik. Matbuotni 4-chi hokimiyat darajasiga olib kelishga harakat qildik.
Komil Allamjonov siyosiy hokimiyatga yaqinligi bois yulduzi porlagan o'zbek ishbilarmonlaridan biridir. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslett tadqiqotiga ko'ra, Allamjonov o'z biznes imperiyasini yaratishda davlat imtiyozlaridan keng foydalangan.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno.
Mirziyoyeva Allamjonov tandemi 9 oylik hamkorlikdan so'ng bir kunning o'zida AOKA'dan ketdi. Ikkalasi ham o'z arizasiga ko'ra iste'fo bergani aytildi. 4 kundan so'ng Mirziyoyeva Allamjonov tandemi Milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish fondini jamoatchilikka taqdim qildi. Komil Allamjonov yangi jamoat fondining vasiylik kengashi raisi, Saida Mirziyoyeva esa yana Allamjonovning o'rinbosari bo'ldi.
Komil Allamjonovni va Saida Mirziyoyevani mana yillardan beri kuzatyapmiz, birgalikda ishlayotganini men ikki hamkorni ko'raman. Mushtarak maqsadlarga ega, qaysidir darajada o'z rejalarini birga tuzadigan va ham xalqaro hamjamiyat bilan, ham ichkarida O'zbekiston bo'ylab birga ishlaydigan sheriklarni ko'raman.
Qizlar, sizlar ham faol bo'linglar.
Barcha bilimdon yoshlarni Samarqand viloyatiga kutib olamiz.
Samarqandda ko'rishguncha.
Zakovat loyihasi, yoshlar o'rtasidagi shaxmat musobaqalari, xayriya marafonlari, saxovat peshalik yordamlari kabi qator tadbirlar Mirziyoyeva Allamjonov tandemiga tegishli bo'ldi.
Tandem aftidan Saidaning odamlar bilan muomala qilishda tajribasizligi bilan bog'liq. Saidaning yonida uni yo'naltiradigan, tuzatib turadigan va bu ishda yordam beradigan odam kerak. Gulnora Karimova bu ishlarni o'zi yeplardi. Chunki u nihoyatda ambitsioz, aytish mumkin, anchagina surbet edi va albatta o'zini qanday tutishni bilardi. Saida esa nazarimda odamlar bilan til topisha olmasligini his qiladi. Muomalada tajribasi yo'q. O'tkir savollar berilishidan, odamlar bilan muloqot chog'ida biror o'ng'aysiz vaziyatga tushib qolishdan qo'rqadi. Shu bois ham unga ustoz kerak bo'ladi va Allamjonov bu borada unga yordam beryapti.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva AOKA va mass media fondidagi faoliyati bilan bir paytda O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida ilmiy izlanishlar olib borgani yozilgan. Biroq qanday ilmiy ish ekani ochiqlanmagan. Ayni paytda mass media fondi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Saida Mirziyoyeva O'zbekistondagi faoliyatidan tashqari Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti strategik tadqiqotlar markazining ilmiy xodimi bo'lgani va 2021-yil yozida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgani yozilgan.
Saidaning potensialidan biz foydalanishimiz kerak, aynan O'zbekistonni imijini yana ham mustahkamlash uchun. Chunki hali ham O'zbekistonni bilmaydigan, o'zbek ayollari haqida umuman tushunchaga ega bo'lmagan odamlar bor. Amerika deysizmi, Yaqin Sharqdami va boshqa joylarda. Bilasizmi, men Saidani public speakerga ko'proq o'xshatardim. va uni imkoniyatlaridan foydalanish kerak deb o'ylayman. Nimaga? Chunki umuman O'zbekistonni xalqaro maydondagi imiji bilan, imiji muammolari bilan shug'ullanayotgan mustaqil tadqiqotchi sifatida aytishim mumkinki, nafaqat qizlar, bolalarni, yigitlarni orasida ham public speakerlarimiz deyarli shakllanmagan. Lekin masalan, professional nuqtai nazardan Saidani misol uchun o'sha xalqaro anjumanlarda, jumladan adashmasam 1 yil yoki 2 yil oldin Dubaydagi chiqishida ingliz tilida keyslar bilan aytganlarda men juda ham professional nuqtai nazardan hurmatim oshgan. Bizga public speakerlar kerak emasmi? Yangilanayotgan O'zbekiston kerak emasmi? Albatta kerak.
Biz davlat boshqaruvi, hokimlik, vazirlik va idoralar rahbarlari safida ayollar ko'proq bo'lishini istardik. Ayol o'zi uchun imtiyoz talab qilmaydi. Ortiqcha xayrixohlik kutmaydi. Unga o'zini namoyon qilish uchun erkaklar bilan teng sharoit yaratib, adolatli munosabatda bo'linsa bas. Mamlakat ravnaqi yo'lida xotin-qizlarning o'sishi hamma uchun manfaatlidir. Ayollarga aytar so'zim shuki, qadringizni biling. Orzularingizdan voz kechmang. Qiyinchilikdan qo'rqmang. Sira ortga chekinmang.
Saida Mirziyoyevaning bir paytning o'zida bir nechta lavozimi borligi ma'lum, mass media rahbari o'rinbosari hamda madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi kengashi raisi o'rinbosari, shuningdek gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya a'zosi. Lavozimlari o'rinbosar sifatida bo'lsa ham, mahalliy va xorijiy tadbirlarda asosiy shaxs sifatida ishtirok etyapti. Saida Mirziyoyeva nafaqat madaniyat yoki matbuot sohasidagi ba'zi davlat amaldorlarining balki birinchi xonim sifatida o'z onasi Ziroat Mirziyoyevaning rolini ham olib qo'yayotgandek tuyulmayaptimi? Odatda u qiladigan ishlar, taqdimotlarni boshqa davlatlarda ko'pincha birinchi xonimlar qilishadi.
Скорее всего, это также повторяется путь, скорее всего, Ислама Каримова,
когда Ислам Каримовнинг йўли такрорланаётганга ўхшайди. Унинг даврида Татьяна Каримова жамоатчиликка ўзини кўрсатмас, у ҳақда биров билиб, биров билмасди. Олдинги чизиқда тўнғич қизи Гулнора Каримова эди. Ҳозир Гулнораннинг ўрнига Саида Мирзиёева чиқяпти ва у ҳам оиланинг юзини, ҳам ҳокимиятнинг юзини тамсил этмоқда. Турган гапки, у оила теварагида имиж яратишга ва хусусан президент отасининг ижобий имижини шакллантиришга уринади. Шу боис унинг ҳам xalqaro maydonda ham O'zbekiston ichkarisida faol bo'lishi nazarda tutilgan. Bu yog'iga yanada faolroq bo'lishga harakat qiladi. Chunki saylovga qadar prezidentning islohot siyosatidan hamma ham mamnun emasligi ayon bo'lib turgan edi. Saylovdan so'ng tabiiyki, Saida otasini qandaydir boshqacha usullar bilan, ijtimoiy aloqalar va xalqaro tuzilmalar orqali va o'z chiqishlari bilan qo'llab-quvvatlashga urinyapti.
через публичность, скажем так.
Tahlilchilar fikricha, Saida Mirziyoyeva imiji har tomonlama mukammal ishlangan bo'lib, u jurnalistlar va ayollar himoyachisi sifatida taqdim qilinmoqda.
Hurmatli jurnalist va bloger opalarim, singillarim, sizning o'tkir qalamingiz, kuchli zehningiz tahsinga sazovor. Bugungi bo'lgan jirkanch voqea aslo shashtingizni so'ndirmasin. Shantaj Bo'xtonlar sizni sindirib qo'ymasin. Men siz bilanman. Men yoningizdaman. Men Firuzaman.
Saida Mirziyoyevaning jurnalist Firuza Najmiddin va himoyasiga chiqib, uni yomonotlik qilish maqsadida intim video tarqatilganini qoralagani tarmoqlarda olqishlandi. Ayni paytda Mirziyoyevaning jurnalist va blogerlar bilan bog'liq boshqa holatlarda sukut saqlagani qoralanmoqda ham. Jumladan, tarmoqlarda katta bahs-munozaraga sabab bo'lgan bloger Otabek Sattoriyning qamalishi voqeasi yoki keyingi 2 oy davomida kuzatilayotgan blogerlarga nisbatan bosimlar haqida Saida Mirziyoyeva biror ko'rinishda o'z munosabatini bildirganicha yo'q. Bugungi kunda O'zbekistonda qancha tarmoqlar bloklangan ahvolda qolmoqda? Saida Mirziyoyeva AOK va mass mediadagi faoliyati davomida O'zbekiston matbuoti uchun, so'z erkinligi uchun biror narsa qildimi?
Blogerlar qamalsa yoki bir kaltaklansa, menimcha shu paytgacha hali bir rasmiy munosabatlarini ko'rganim yo eshitganim yo'q matbuotda. Balki orqavarotdan bir qandaydir qo'ng'iroqlar, bir nimalar bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin bloger degani bu bir daxlsiz inson degani emas. Qonun hamma uchun barobar. O'zbekistonda shohga ham, gadoga ham qonunni buzdimi, u nafaqat bloger bo'ladi, balki jurnalist va hokazo kasb egalari bo'lsa ham qonunda tegishli jazosini oladi. Uni tarafkashlik qilishni men o'zim xohlamayman.
Saida Mirziyoyeva keyingi 2,5 yil mobaynida Ko'ngil ko'zi loyihasini yo'lga qo'ydi va turli xayriya marafonlari va saxovatpeshalik tadbirlarini o'tkazdi. Ramazon oyida Ramazon didor loyihasi doirasida xayriya iftorliklar ham berdi.
Gulnora Karimova тоже были такие благотворительные акции.
Gulnora Karimova ham xayriya aksiyalari bilan shug'ullanardi. Uning ham xayriya fondlari bor edi. U xayriya loyihalarini niqob qilib tadbirkorlardan ulpon undirgan. Hozir ham kimlardir xayriya qilishga majburlanyapti degan shubha bor. Balki bu ishlar Karimov davridagidek qattiqqo'llik bilan qilinmayotgandir. Chunki bugungi rejim Karimov rejimidan farqli o'laroq oligarxlar kapitalizmiga ko'proq o'xshaydi. Ushbu model mohiyati shundaki, prezident hokimiyati atrofida yirik tadbirkorlar, oligarxlar tarmog'i paydo bo'ladi. Ular muayyan mablag'larni xayriya qilish evaziga qandaydir imtiyozlarga ega bo'lishadi. Masalan, davlat aktivlari va ulardan foydalanish imkoniyatini qo'lga kiritishadi. Hozir O'zbekistonda davlatga qarashli yirik aktivlarni xususiylashtirish jarayoni ketmoqda va bir nechta yirik davlat korxonalari allaqachon Fattoh Shodiyev shirkatlariga berilganini bilamiz. Aytmoqchimanki, hozirgi xayriyalar yirik figuralardan, masalan, Jahongir Ortiqxo'jayev, Alisher Usmonov, Fattoh Shodiyev yoki Fozilov kabi juda obro'li va badavlat tadbirkorlar tomonidan bo'lyapti. Ular deylik, qanchadir million dollarni berib, bu xarajatlarni oladigan imtiyozlari orqali qoplashmoqda. Oligarxlar kapitalizmi fenomenining mohiyati mana shunda.
Tom получения определённых привилегий. В этом и состоит вот как бы вот этот феномен олигархического капитализма.
Ozodlik surishtiruvlariga ko'ra, oligarx Alisher Usmonov Saida Mirziyoyevaning 10 dan ziyod loyihasini moliyaviy qo'llamoqda. Jumladan, Toshkentdagi san'at muzeyi yangi binosini qurish, poytaxtdagi zamonaviy san'at markazini rekonstruksiya qilish, Knyaz Romanov sobiq qarorgohini rekonstruksiya qilish, Toshkentda modernizm me'morchiligini saqlash, qayta tiklash va moslashtirishga oid modernizm loyihalari kabi Saida Mirziyoyeva boshchiligidagi bir qancha loyihalar aynan Alisher Usmonov tomonidan moliyalanmoqda. Buni Alisher Usmonovga qarashli san'at, fan va sport xayriya jamg'armasi xodimlari ozodlikka tasdiqladi. Shuningdek, Saida Mirziyoyevaning 10 ga yaqin loyihasi uning eri Oybek Tursunovga tegishli Kapital Bank ko'magida amalga oshirilmoqda. Jumladan, Samarqandda o'tkazilgan xalqaro xayriya marafonlari homiysi aynan Kapital Bankdir. Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi saytidagi ma'lumotga ko'ra, Kapital Bank bilan jamg'arma o'rtasida turli loyihalarni amalga oshirish borasida memorandum ham imzolangan.
O'zbek milliy kinochiligida yangi sahifa ochyapmiz desak, mubolag'a bo'lmasa kerak. Albatta, bu serial turli bahs, munozara, balki tanqidlarga ham uchrar. Biz bunga tayyormiz.
Tanqidlar uzoq kuttirmadi. Premyera ortidan tarmoqlarda filmda aks etgan tarixiy haqiqat va badiiy to'qima borasida bahslar boshlanib ketdi. Filmning jinoyat ishi markaziga tushgani esa tanqidlarga sabab bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Mendirman Jaloliddin filmiga oid ozodlik maqolasi ortidan chiqqan shov-shuvlardan so'ng tergov harakatlarini boshladi va Mendirman Jaloliddin filmini suratga olish jarayonida katta miqdordagi budjet mablag'lari o'zlashtirilgani va rastrata yo'li bilan talon-taroj qilinganini aniqladi hamda filmga ajratilgan 533 million so'm mablag' davlat budjetiga qaytarilganini bildirdi. Bosh prokuratura mablag'lar qachon qaytarilganini aytmagan, ammo bu jinoyat ishi film loyihasiga Saida Mirziyoyeva qo'shilguniga qadar bo'lgani, ya'ni dastlabki shartnoma payti sodir bo'lganini ta'kidlagan. Rasmiy bayonotda Saida Mirziyoyeva tomonidan taqdim qilingan Mendirman Jaloliddin filmini ishlab chiqargan shaxslarning jinoyat ishiga hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlagan. Komil Allamjonov esa mass media fondi yemagan somsaga pul to'layotganini aytib chiqqan edi. Saida Mirziyoyeva 2020 yilning 3-oktyabr kuni Toshkentdagi taqdimot marosimida film O'zbekistondagi eng yirik xususiy banklardan biri Orient Finance Bank tomonidan moliyalanganini aytdi.
Buning uchun barcha ijodkorlarga, aktyorlarimizga, Homiy Orient Finance Bankga,
madaniyat vazirligiga va shaxsan Ozodbek Nazarbekov hamda loyiha bosh prodyuseri Mehmet Bozdaqga katta rahmat aytmoqchiman.
Mirziyoyeva tilga olgan ushbu band Orient Group shirkatiga qarashli bo'lib, Ozodlik ushbu shirkatning bevosita Shavkat Mirziyoyev oilasiga aloqador ekanini aniqlagan. Ozodlik surishtiruviga ko'ra, Orient Group kompaniyalarining keyingi 4 yil ichida bevosita prezident ishtiroki va homiyligi ostida o'z boyligini kamida 3 barobarga ko'paytirgani aniqlangan. Ozodlik yana bir surishtiruvida Saida Mirziyoyevaning turmush o'rtog'i Oybek Tursunovga qarashli ekani aytiladigan Urban Developers MCJ'ga aloqador mashmashalar haqida yoritgan. Surishtiruvda Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 11,5 million dollarlik yerni prezidentning kuyovi Oybek Tursunovga sovg'a qilgani aniqlangan. Tadbirkorlarning 6 gektar yerini ushbu shirkatga tekinga bergan Toshkent shahar hokimi qarori mahkamaga ham oshirilgan. Shavkat Mirziyoyevning ikkala kuyovi qayin otasi hokimiyatga kelishi bilan davlat idoralarining yuqori lavozimlariga tayinlandi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev qizi Saidaning eri Oybek Tursunovni 2018 yilning 15 oktyabrida Prezident Administratsiyasi Moliya xo'jalik departamenti Davlat rezidensiyalari direksiyasining bosh direktori etib tayinlangani qayd qilingan. Oybek Tursunovning hozirda ham bu lavozimda qolgan-qolmayotgani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Ikkinchi kuyov Otabek Umarov esa Prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallagandi. Biroq Umarovning ham joriy yil fevralida avtohalokatga uchragandan so'ng ushbu lavozimda qolgan-qolmagani ma'lum emas. Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Shohnaza Mirziyoyeva esa 2018 yildan beri Maktabgacha ta'lim vazirligining Maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelmoqda.
Xuddi o'tmishda Karimovning qizlari bilan bo'lgani kabi Saida va uning singlisi Shohnaza Mirziyoyevalar o'rtasida ham zimdan raqobat bor deb o'ylaysizmi? Bu haqda har xil farazlar allaqachon urchigan. Xuddi kuyovlar o'rtasidagi ehtimoliy raqobat bilan bog'liq farazlar singari.
Ну, ведь мы долгое время не знали о конкуренции между Лолой и Гульнарой.
Lola bilan Gulnora o'rtasidagi raqobatdan o'zlari aytmaguncha bexabar edik. Biz ularni yagona oila deb tasavvur qilardik. Ammo keyin ma'lum bo'ldiki, bular resurslar uchun o'zaro kurash olib borayotgan ikki alohida uyushgan jinoiy guruh kabi ekan. Gulnora boshliq guruh mag'lub bo'ldi. Lolaning guruhi g'alaba qozondi va hozirda u Qo'shma Shtatlarda yashamoqda. Mirziyoyev kuyovlari o'rtasida qanaqadir raqobat ketayotgan bo'lishi mumkin. Va tabiiyki, ularning xotinlari o'z erlarini dastaklaydi. Binobarin, opa-singilning bir-biri bilan munosabatida ham muayyan muammolar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Negaki, ular erlari orasida norasmiy nizo, ziddiyatli vaziyat mavjudligi faktiga e'tiborsiz qarab tura olishmaydi. Xullas, opa-singil ham o'zaro inoq emasligi, hatto ba'zi nuqtalarda zimdan kurashayotgan bo'lishi mumkin. Oila ichida kurash kechyapti. Bu mumkin bo'lgan narsa. Ayniqsa, avtoritar rejimlar uchun bu tabiiy jarayondir.
Prezident oilasining tarmoqlar va matbuotdagi chiqishlarini kuzatsangiz, turli tadbirlarda singlisi emas, balki Saidaning onasiga hamrohlik qilayotganini ko'rasiz. Shuningdek, Saida Mirziyoyeva singlisiga nisbatan otasiga ko'proq maqtovlar yog'dirib turadi. Hatto bir yil avval yangi tug'ilgan o'g'lini ham otasi sharafiga Shavkat deya nomladi. Prezident otasi bilan bog'liq oilaviy suratlarni e'lon qilishni xush ko'radigan 3 farzandning onasi Saida o'z qizining bobosi Shavkat Mirziyoyev bilan quchoqlashib turgani aks etgan suratni e'lon qilib, "Sizchi, bugun ota-onangiz, buva-buvingizga quchoq ochdingizmi?" deya so'radi. Saida Mirziyoyevaning bu savolini o'z farzandlarini yillab ko'rmayotgan xorijdagi o'zbek muhojirlari og'riqli qabul qilishdi.
Hurmatli tinglovchi, siz O'zbekiston prezidentining qizi Saida Mirziyoyeva haqidagi filmning audio variantining bir qismini tingladingiz. Videoni to'liq tomosha qilish yoki tinglash uchun Ozodlikning YouTube kanaliga kiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi.
youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan